Había preocupación entre os pais. A propia AMPA do Colexio pediu unha xuntanza coa responsable territorial da Consellería de Educación. Falamos do Colexio das Mercedes, en Lugo, no mes de xuño, un tramo do tellado do centro veuse abaixo. Afortunadamente, foi durante a fin de semana. Non houbo que lamentar danos persoais. Os pais reclamaban unha intervención urxente e melloras nunhas instalacións que xa teñen os seus anos, máis de 60, por certo. O Consello da Xunta de Galicia vén de autorizar por vía de emerxencia a contratación para reparar o tellado. En realidade, o que vai a facer é sustituir por completo a cuberta do colexio. O orzamento é de 500.000 euros. As obras teñen que estar rematadas pro inicio do curso. Alfonso Rueda é o presidente da Xunta de Galicia.
Os informes técnicos, despois de este derrubamento de parte da cuberta, pois indican que o mellor é renovarla por completo. É un edificio que ten xa máis de 60 anos e, polo tanto, con ocasión desta circunstancia, vaise reparar integralmente a cuberta, e o que fixemos foi autorizar a contratación pola vía de emerxencia para poder telo todo disposto cando empece o curso escolar das obras para cambiar a cuberta do colexio As Mercedes de Lugo por un importe de 500.000 euros. Xa digo que a previsión é que cando inicie o novo curso escolar as obras estean rematadas, de aí a contratación polo sistema de emerxencia.
Por certo, o Consello da Xunta de Galicia tamén lle deu luz verde á licitación do proxecto para un novo centro de saúde en Becerreá. Falamos dun investimento, só no proxecto, de 270.000 euros. O orzamento de construción das novas instalacións sanitarias superará os 3 millóns de euros.